Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
For første gang siden krigen i Ukraine startede i februar, der har præsident Volodymyr Zelensky forladt landet. Han er på vej mod USA, og der skal han mødes med præsident Joe Biden og tale til den amerikanske kongres. Det er noget, han har delt med omverdenen her til morgen på Twitter. Og det er en historie, vi dykker ned i sammen med Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker, og det gør vi om sådan cirka et kvarter.
Der er også nyt om en ulv, der, og den er i Danmark. Der er nyt om Morten Messerschmidt, lige om lidt i hvert fald. Det varmer vi også op til, altså afslutningen på byretssagen mod Dansk Folkepartis formand. Der er også, jeg har nyt fra VM i Dart og slutningen af Titanic.
Uha, der er meget, vi skal nå.
Der er meget, vi skal nå. Spoiler alert. 54 minutter har vi at gøre med.
Ja, lad os da bare komme i gang.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Antallet af lærere, der får en elevklage på sig, stiger. Ifølge Danmarks Lærerforening er der mange klager over berøring og om, hvordan man anvender magt. Det kan være lidt mudret, hvad man kan tillade sig som lærer. Det mener i hvert fald Niels Brønder, som vi skal tale med nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har virksomheden Magt og Omsorg, hvor du underviser lærere i, hvordan man anvender magt. Det er jo meget sådan fluffy ord, magt. Hvordan anvender lærere magt? Vil du lige sådan definere det først?
Ja, man kan sige, at lærerne har jo et ansvar for eleverne, når de er i deres varetægt. Og kan man sige, når der er voldsomme episoder, så har forældre jo en forventning om, at lærerne også passer på børnene. Særligt hvis det går ud over deres børn. Og kan man sige, så når lærer bryder ind og skiller to børn ad, der slår sig, eller kan man sige, som det jo ofte er, at når lærer eller elever udøver vold mod lærer, jamen så skal man jo, kan man sige, værge for sig. Så det er sådan den helt, kan man sige, bogstavelige magtudøvelse, der foregår.
Mm. Så er der sikkert også noget uformelt, som vi måske kan dykke ned i lidt senere, men lad os lige starte med, altså, hvordan er lovgivningen mudret på det her område, efter din mening?
Jamen, lovgivningen er mudret på folkeskolen. Jeg underviser både på døgninstitutioner for børn, unge og voksne, og der er reglerne og lovgivningen meget tydelige og meget velfungerende. Jeg plejer at sige, at man har efterladt folkeskolen på perronen og har efterladt dem med meget gammel og uopdateret regelsæt, og den er endda meget utydelig. Og det skaber den her både utryghed og usikkerhed blandt lærerne, som, kan man sige, forgrener sig ud i alle de her ting, og også det emne, som jeg også tager op i her, kan man sige, i forhold til berøring. Mm. Kan man sige, hvad hedder det? Så lærerne arbejder efter det, som kaldes for bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen. Og der har man tildelt lærerne tre linjer, og når jeg læser dem den dag i dag, så bliver jeg stadigvæk forvirret.
Hvad står der i dem?
Men igen, der står, at for magtanvendelse gælder lovgivningens almindelige regler om nødværge. Og det vil sige, at skolelærer arbejder alene og kun under reglerne fra straffelovens regler om nødværge, hvis de skal gribe ind med magt. Det er der rigtig mange lærer og skoleledere, som ikke er klar over. De tror nemlig, at der er nogle særlige regler for dem i folkeskoleloven. Og det er der ikke. Og det er sådan en, kan man sige, en udbredt misforståelse, at man må godt noget. Ja, det må du, men du arbejder under straffelovens regler for nødværge.
Nu er der mange eksempler på, hvordan man kan anvende magt som skolelærer, altså fysisk magt. Der kan være den, hvor man tager fat i armen på en elev, fordi man mister besindelsen. Det går jo ud fra, at der ikke er nogen, der tilhænger af. Eller hvad? Er du det?
Nej, selvfølgelig
ikke. Okay. Du holder jo selv kursus i, hvordan man anvender magt på en ordentlig måde. Og lærerne er jo ligesom alle os andre blevet klogere de sidste 10 år i forhold til, at man ikke bare kan røre ved hinanden på stort og småt. Hvad har det betydet for lærernes indstilling til det, at have magt, og også nogle gange skulle bruge magten til at skille parter ad i en slåskamp?
Jeg tror, at mange lærere meget gerne vil, kan man sige, passe på børnene. når børnene har det svært mellem hinanden, men også når børnene har det svært i forhold til en lærer. Men kan man sige, hele den samfundstendens, der er med, kan man sige, hvordan kan man røre, hvordan kan man ikke røre, kombineret med den her tiltagende usikkerhed på, hvad siger reglerne faktisk, og hvad betyder de i praksis, og skoleledelse, som kan handle i panik, så hvis der kommer en sag, så ser Danmarks Lærerforening en stigende antal af deres medlemmer, som bliver politianmeldt, fordi man har grebet ind efter, hvad man, kan man sige, har været vant til, som jeg har været vant til i min skoletid, du har været vant til i din skoletid, og hvad rigtig mange forældre faktisk forventer, at der bliver gjort. Så hele den her, det her mudrede billede, det gør bare, at der bliver handlet sådan lidt i øst og vest, og det giver en stigende usikkerhed blandt lærerne, og kan næsten lamme dem. Og det ser vi også i, kan man sige, et mindre søgning til uddannelsen og et større frafald efter uddannelsen. De helt nye undersøgelser, der er kommet, kan man sige, viser også, kan man sige, det er jo sådan en myriade af problematikker. Jeg sidder lige med en undersøgelse, som BUPL fik lavet her i august, hvor at næsten halvdelen af forældrene til skolesøgende børn oplever deres børn mistrives i høj grad eller nogen grad. Altså, så hvis man som forældre er ked af eller nervøs for, at ens barn ikke trives hen i skolen, og der så lige pludselig opstår en eller anden situation, hvor et barn kommer hjem og er blevet taget fat hårdt i armen af en lærer, jamen så skal der selvfølgelig ikke så meget til, før man ryger op i det røde felt som lærer og siger, at det er også for galt. Og lærerne er meget dårligt klædt på. Skoleledelsen reagerer måske lidt i panik. Mm.
Men lad os lige få finde ud af, altså Niels Brøgner, der ejer Magt og Omsorg, som er en virksomhed, der rådgiver i det her felt. Hvad er den løsning, som du ser i det her? Altså hvis lovgivningen ikke er sådan præcis nok, og måske i virkeligheden bred nok, er det så, at der kommer internt på skolerne sådan et form for regelsæt, der definerer, hvordan man som lærer skal opføre sig? Det har man jo på mange arbejdspladser i forhold til alle mulige andre grader af berøring.
Ja, kan man sige. Jeg tror egentlig, lærerne er fornuftige mennesker. Men jeg synes, at man kunne starte med, professor emeritus Jørgen Vestergaard er jo helt enig med mig i, at man bør tildele folkeskolelærerne et nyt regelsæt, en ny opdateret lovgivning, som basis for det her. Og så bør skolerne, eller arbejdsgiverne til skolelærerne, opfylde arbejdsmiljøloven, så er krav om, at lærerne skal uddannes i, hvordan de håndterer de her svære situationer. Det bliver meget sjældent gjort, og jeg bliver ofte bedt om at komme, når tingene er gået galt. Og det synes jeg er synd. Det er synd for børnene, men det er også synd for lærerne.
Tak fordi du var med her hos os, Niels Brøgner, for at sætte lys på det her grå felt i forhold til regler og love i folkeskoleområdet. Ha' en god dag. Ejer altså af Magt og Omsorg, som er en virksomhed, der rådgiver. Nogle gange først, når branden er opstået og skal slukkes. Klokken er 13 minutter over 8.
Danmark har fået en ny regering.
Det viser, at Mette Frederiksen mente det alvorligt, da hun sagde, at hun ville en bred regering.
Det vil sige, at vi er nu mere ambitiøse, end vi har været tidligere.
I Mandat på Radio 4 giver Pernille Rudbæk og Thomas Larsen der seneste nyt fra dansk politik.
Er det rødt? Er det blåt? Er det magenta?
Det er i hvert fald farvet i nogle blå farver, efter min mening.
Lyt til Mandat i dag kl. 11.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 Morgen.
I omkring 10 år har der været ulve i Danmark. De har mest opholdt sig i Vestjylland, men nu er der noget, der tyder på, at den er ved at brede sig. I hvert fald så blev der i går ved middagstid spottet noget, der kunne ligne en ulv i Thorsø i Østjylland. Godmorgen, Thomas Victor Bitsch.
Godmorgen.
Hvad var det, du så, da du forlod dit hjem ved middagstid i går?
Jamen, da jeg forlod min ejendom og kørte i retning mod Thorsø, så var jeg lige kommet på asfaltvejen, da jeg er ude på min venstre hånd, cirka 40 meter fra asfaltvejen, hvor jeg holder. Der løber der, altså det, jeg mener, en ulv.
Hvad er det, der får dig til at tænke, at det her det er en ulv, du har spottet?
På den helt lokale Facebook-gruppe, der har jeg tilbage i 2000 og sidst i 2019 hørt, at der var folk, de mente, de havde set en ulv, men der var så ikke nogen, der havde billeder eller noget, og så, ja, vi tænkte, okay, det passer det så. Men da jeg så det dyr der, så tænkte jeg, det er det i hvert fald en ulv, og det skal jeg have en video af, hvis der er nogen, der skal tro på mig.
Hvordan så den ud?
Den havde sådan et ret stort hoved, både i bredden og længden og kraftig pels, og så havde den forholdsvis kort hale, der hang ned af. Så det var ikke sådan typisk, at jeg tænkte, at det var en schæferhund. Altså, jeg var ret overbevist om, det var en ulv, men uden at være ekspert på området jo.
Du optog, som du også var inde på før, den her mulige ulv i en video, som siden er blevet lagt ud i Facebook-gruppen Thorsø Info. Og i den her video, der kan man se dyret galopere hen over en grøn græsmark. Vi har her på Radio 4 vist den her video til Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus. Og han er også leder af ulveovervågningen i Danmark. Og han mener faktisk, at der godt kan være tale om en ulv.
Jamen mindre, der er nogen, der ringer ind og siger, om det er faktisk vores ulv, det der. Så vil jeg sige, at det er en ulv. Men som sagt, der er lige nogle karakterer, hvor, som gør, at jeg kan være en smule i tvivl. Men altså, jeg ser ikke noget, der ikke er forenligt med en ulv. Men selvfølgelig ønsker jeg altid en bedre dokumentation. Men jeg tror, det kunne meget vel være en ulv, det her. Og er det en ulv, så er det overvejende sandsynligt, at den bliver set en af de næste dage. Fordi det er et relativt åbent kulturlandskab deromkring, og den skal gå ret langt for at komme væk fra det kulturlandskab. Og en ulv, der færdes ved højlys dag i Danmark, den bliver set. Så jeg forventer, at måske det, at I bringer en nyhed omkring det her, gør, at andre de kommer frem og faktisk har optagelser af den, og ellers så bliver den sikkert set en af de nærmeste dage.
Thomas Victor Bitsch, efter den her video er blevet lagt ud i Facebook-gruppen Thorsø Info, hvor der jo er en del lokale med, har du så fået nogle henvendelser fra nogen, der har set det samme dyr?
Jamen, inde på kommentarsporet på videoen derinde, der var der en, der mente, at det var det samme dyr, han havde set, og også tilkendegav, at den så egentlig lidt større ud, end den virker til på videoen, så, og det var så ude imellem Havum og Bøstrup derude, og det er jo kun en kilometer fra, hvor vi har set den, så det tænker jeg, det er meget rigtigt.
Hvad tænker du egentlig om, at det er, måske er en ulv, du har set, som jo så er sådan forholdsvis tæt på, hvor du bor, hvor du sådan bevæger dig rundt?
Jamen, vi hjemme også, der er vi sådan set ikke så meget fan af, at vi skal have ulve rendende rundt, og som Kent han siger, i sådan et åbent landskab, hvor den render, ja, var mellem 100 og 300 meter fra folks matrikler. Altså, vi har en 2-årig pige, der for et halvt år siden sov i barnevognen ude i haven der. Det løb vi da nok her til revurdering og små børn, der skal gå til skolebussen nu her på den her tid, hvor det stadig er lidt mørkt om morgenen. Det føler vi os da ikke så trygge ved, vil jeg sige.
Jeg har lige lyst til at spille et klip mere med Kent Olsen, fordi vi har også spurgt ham, om man skal være bekymret i lokalsamfundet, hvis der skulle være tale om en ulv.
Der er ingen grund til at være utryg. Den viser det også meget godt selv på den her video. Et menneske, som jeg antager er i en bil, er årsag til, at den faktisk løber i galop væk over en mark. Og ulve går kun i galop, hvis de er på jagt, eller i det her tilfælde flygter væk fra noget, som de er utrygge ved.
Så der er altså ikke umiddelbart grund til at være utrygge, Thomas Victor Bitsch?
Nej, jamen det er godt at høre, men det er også, fordi man kan sige, det er jo, vi er jo ikke vant til at have ulve, kan man sige, så det er jo også relativt nyt jo.
Det er
men vi er stadigvæk ikke helt fan af det, vil jeg sige.
Og nu må vi se, om det rent faktisk er en ulv. Det kan jo være, at vi bliver klogere på det i løbet af de næste par dage. Tak fordi du var med her, Thomas Victor Bitsch, som altså har spottet det, der kan være en ulv. Og skulle der være nogen i lokalområdet ved Thorsø i Østjylland, der har taget billeder eller video af den her måske-ulv, så vil Kent Olsen, der står for ulveovervågningen i Danmark, altså rigtig gerne høre fra dig.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
For første gang siden krigen i Ukraine begyndte i februar, har præsident Volodymyr Zelensky forladt landet. Han er på vej mod USA for at mødes med præsident Joe Biden og for at tale til den amerikanske kongres. Det skriver han selv på Twitter. Det er jo altså sådan for alvor nu, at Ukraine bliver meldt aktivt ind i den, den amerikanske indenrigspolitik også, Hans Peter Michaelsen. Lad os tale lidt om, hvad det kommer til at betyde, både for Ukraine og for USA. Velkommen til.
Ja, tak skal du have.
Selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Hvad kan Zelensky få ud af den rejse?
Ja, han kan formodentlig få fortsat amerikansk støtte, altså især våbenhjælp. Og det har jo været helt afgørende indtil videre i konflikten, at især amerikanerne kunne sende våben til Ukraine. Fordi når vi kommer til stykket, så er der ikke... Altså i forhold til USA, så kan de europæiske lande og NATO-lande altså bare ikke stille nær de samme våbensystemer, som amerikanerne kan. Så det er helt afgørende for den fortsatte kamp.
USA støtter jo allerede Ukraine og har gjort det længe, uden at de to præsidenter har mødtes fysisk. Hvorfor er det et behov, at han tager til USA og mødes med Joe Biden?
Ja, det kan være to årsager til at vurdere. Dels er der en ny finanslov, der skal vedtages i kongressen, altså, som indeholder en masse støtte til, til Ukraine. Og der har Zelensky måske også en interesse i at være sikker på, at kongressmedlemmerne forstår, at det her det er alvor. Og så er der jo også det, at der har været midtvejsvalg, og der kommer en række nye kongresmedlemmer. De tiltræder så selvfølgelig først efter nytår, men derfor er det måske meget godt strategisk at lige være til stede og lige vise ansigtet i Washington og give en beretning. Altså Zelensky fortæller lidt om, hvordan det står til på kamppladsen. Så det vurderer det de to årsager, der er lige nu.
For godt og vel en uge siden var der jo bombardementer fra ukrainsk side. Jeg ved ikke, om de officielt har taget ansvaret, men jeg tror, alle er enige om, det må være Ukraine, der har bombet på russisk jord, blandt andet mod en flyveplads. Der var man fra amerikansk side også på sådan ret hurtigt ude at sige, at det er ikke det, de amerikanske våben skal bruges til. Man skal ikke bruge NATO-våben fra det ukrainske militærs side til at smadre løs uden for landets egne grænser. Er der en eller anden sådan diplomatisk sådan spænding lige nu, som man skal arbejde med, tror du?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, de bombardementer, der var, det viste sig jo i hvert fald, alle kilder peger på, at det var nogle gamle sovjetfremstillede missiler, som Ukraine havde liggende og så brugt og sendt tilbage i hovedet på Rusland. Så jeg tror også, at det bliver stadigvæk den der røde linje, hvor amerikanerne vil ikke give Ukraine våben, som de kan skyde langt ind i Rusland med. Så det bliver stadigvæk våben til forsvar, altså til luftforsvar, og det bliver våben som det her meget omtalte HIMARS, altså artillerisystem, som kan bruges i forbindelse med kampen langs frontlinjen til at skyde ind i baglandet, men altså i det område, som russerne har erobret, hvor de har deres forsyning og lignende. Så jeg vurderer, det er den slags systemer, man fortsat vil støtte Ukraine med.
USA har været den største bidragyder til Ukraine under krigen. Landet har givet våben og anden hjælp til en samlet værdi af mere end 19 milliarder dollars. Det svarer til 135 milliarder kroner. Og Ukraine beder jo nærmest hver gang præsidenten er på skærmen om mere militær isenkram. Har du noget overblik over, bruger Ukraine det lige så hurtigt, som det kommer ind, eller er man i virkeligheden ved at sådan opbygge styrke til at kunne tage en længere krig med Rusland?
Ja, det er svært at vurdere, fordi det er svært at få oplysninger om den slags. Altså, det man kan se sådan fra de beretninger, der er, jamen så har det været de her artillerisystemer, det er selvfølgelig ammunition, det er rigtig meget andet, og luftforsvarssystemer. Så jeg vurderer det meste af det, som ukrainerne har fået, det har været i anvendelse, eller er i anvendelse. Men Zelensky har selvfølgelig også en interesse i at sikre sig, at den der strøm af våben ikke pludselig tørrer ud, fordi så kommer de i svære problemer. Der har været forskellige meldinger om, at russerne pynser på at lave sådan en modoffensiv, når vi kommer på den anden side nytår, lidt afhængig af vejret, om det er frostvejr, om det er til at angribe frem. Og der vil Zelensky formodentlig også sørge for, at jeg skal sikre mig, at jeg har tilstrækkelige våbensystemer til at forsvare frontlinjen med. Men der er jo også en ambition om at generobre yderligere dele af det, som russerne har i Europa, der kræver en ekstra styrke. Så jeg tænker, det her sådan strategisk for at sikre sig, at Ukraine fortsat har de våbensystemer, der er nødvendige for at forsvare sig, men også om muligt generobre nogle af de ting, som de områder, som russerne har i Europa på nuværende tidspunkt.
Når man ser billeder fra den frontlinje, der i øjeblikket skærer så ned igennem Donbass-regionen, en ret lang frontlinje, så ligner det jo noget fra Første Verdenskrig. Altså skyttegrave med mudder og soldater, der står og venter, og nogle gange går de så i dækken, når artilleriet havler ned. Hvor afgørende er det egentlig med moderne våben i en krig, der er så gammeldags?
Ja, altså de moderne våben er også vigtige. Altså de her skyttegrave, det peger på, det er sådan en, siger, det er en stillingskrig, der er i øjeblikket, hvor der ikke er nogen af parterne, der rigtig har det styrkeoverskud til at erobre noget nyt terræn. Og så bliver det sådan typisk, så graver man sig ned for at befæste sig og kunne kravle så meget i læ for fjendens ammunition og granater og kugler som muligt. Så det er sådan meget typisk. På den måde, der er krigsførelsen, altså selvom vi er 100 år senere end Første Verdenskrig, så er der stadigvæk nogle grundlæggende ting, altså i sådan en stillingskrig, jamen så gælder det om at kunne beskytte sig. Og det er også der, i det lys, vi skal se, jamen det er der selvfølgelig ikke nogen, der har interesse i. Russerne har en interesse i på et tidspunkt at skaffe styrke overtag, så de kan erobre noget mere, fordi det, de har i øjeblikket, er ikke nok til, at de kan kalde det en sejr hjemme i Moskva. Og Ukraine har en ambition om at få styrkeovertag, så de kan generobre en del af det Ukraine, som de i øjeblikket har tabt til Rusland. Så vi vil formodentlig se ind i det nye år i nogle yderligere intensiveringer af kamphandlingerne, og der er det jo vigtigt for Ukraine at sige, at de har de nødvendige våbensystemer til også at kunne gøre en forskel ud på slagmarken.
Bare lige kort til sidst, Hans-Peter Mikkelsen. Den aktuelle anledning til, at vi taler med dig, er jo altså, at Zelensky er på vej til USA nu. Hvordan vil Rusland og Vladimir Putin reagere på det, at se ham side om side med USA's præsident, tror du?
Altså i Rusland har man jo flere gange retorisk også talt, jamen det er jo Ruslands kamp mod NATO, så det kan formodentlig bruges i den russiske propaganda til at sige, se nu sidder han over ved USA ved præsident Biden, og det er faktisk USA, vi er i kamp med, og det vil det formodentlig også blive brugt. Der har også været tanke eller tale om, jo, at måske får Ukraine støtter det her Patriot luftforsvarsmissilsystem, som russerne også har sagt, at det får ændret krigen. Det har jeg svært ved at se, at det gør. Altså, det er effektivt til at forsvare med, men det er jo ikke noget, der kan skyde ind i Rusland. Så det, enhver ting i den her konflikt bliver også brugt propaganda og retorisk for at skaffe opbakning, enten hvad man er i den ene lejr i Rusland og Moskva, eller man er i Ukraine.
Det sagde altså Hans-Peter Mikkelsen. Tak skal du have, fordi du var med her. Selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere ansat ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
180.
Var det vedkommende sagde?
Ja, 180.
Skal man da lige vide?
Ja, men det ved folk også godt. Ja. Det ene VM er jo lige slut. Det er i fodbold. Heldigvis er der kommet det andet, som altid kommer i december, nemlig VM i dart.
Nå ja.
Og jeg ser det som min pligt at opdatere på seneste nyt. Jimi Hendrix gik videre i går.
Gitarristen?
Nej, den hollandske dartspiller. Han ligner ikke...
Som vi kender og holder af.
Ja. Jeg tror faktisk, han er 27, men det har jeg ikke lige undersøgt. Nej, det i går var også en interessant dag ved VM i dart, fordi... den femdobbelte verdensmester, Raymond van Barneveld fra Holland, var i ilden. Mm-hmm. Og han, altså det dejlige ved dart er jo, at de er så menneskelige, og det er sådan en enmandshær, og de bliver ramt af sådan nogle helt menneskelige problemer. Raymond van Barneveld, han var rimelig presset, da han skulle spille sin første kamp.
So we went to the Chinese yesterday on Piccadilly Circus, and it was one of the best Chinese I ever had, trust me. But I don't know, me and my manager got problems last night.
Han havde været på kinesisk restaurant, og så fik han bare myller B.
Nej. Men er det ikke egentlig sådan en okay sport dart, eller hvad? Altså i forhold til at skulle løbe rundt, hvis man har dum nums?
Jo. Ja, det er meget lang tid uden pause, du skal stå og koncentrere dig om.
Bare klemme sammen.
Ja, men du har ikke overskud til at bruge flere muskler, end du plejer. Okay. Det nagede ham noget, og han var faktisk, han siger sådan her.
I was so tired, not that I have to run to the toilet all day long, because that was it.
Ja, altså det var ikke, fordi han havde været på toilettet hele natten, det havde han været om dagen.
Okay, nå, han havde sovet.
Han vandt 3-1, det var bare min sådan lille lynhurtige opdatering til dig. Du har siddet med hjertet i hænderne og ventet på den nyhed.
Det tror jeg godt, man kunne høre på mig.
Ja. Mere nyt om VM i dart i morgen, selvfølgelig her i Radio 4 morgen.
Og mere nyt i det hele taget nu, klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Selvom et flertal i Folketinget ikke kan se noget forkert i, at tingets formand bidjobber, så fastholder Transparency International Danmark kritikken. Venstremanden Søren Gade har ved siden af formandsposten i Folketinget et vellønnet bidjob som bestyrelsesformand for Esbjerg Havn. Det er helt efter bogen, mener et flertal i udvalget for forretningsordnen i Folketinget. Det forstår Jesper Olsen, formand for Transparency International herhjemme, slet ikke.
Fordi Folketingets formand er det højst demokratiske valgte embede, vi overhovedet har i det her land, og repræsenterer Folketinget og repræsenterer uafhængighed i forhold til også eksempelvis kontrol med den udøvende magt. Altså, så jeg må simpelthen indrømme, at jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg nogensinde skulle give det interview, som jeg er i gang med at give her.
Bidjobbet i Esbjerg Havn indbringer Søren Gade 300.000 kroner oven i de ca. 1,7 millioner, han tjener om året som formand for Folketinget.
Han varetager ikke kun embedets interesser, han er også i fuld gang med at varetage sine egne private økonomiske interesser, og de to ting hænger simpelthen ikke sammen.
Transparency International er en uafhængig NGO, hvis overordnet formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden. Volodymyr Zelensky rejser til USA i dag. Ukraines præsident skal møde præsident Joe Biden og tale til kongressen ved besøget i Washington D.C. Det bekræfter Det Hvide Hus ifølge AFP. Det er første gang siden Rusland invaderede Ukraine i februar, at Zelensky vil forlade sit land. Besøget skal understrege USA's trofaste forpligtelse til at støtte Ukraine, så længe det kræves, siger en talskvinde for Det Hvide Hus. En højtstående amerikansk embedsmand bekræfter ifølge Reuters, at Biden vil komme med en meddelelse om en ny amerikansk våbenpakke til Ukraine på omkring 14 milliarder kroner. Pakken vil blandt andet indeholde Patriot-missiler, som skal hjælpe til med at forsvare Ukraines hovedstad Kiev mod russiske missilangreb. Selvom jobfesten på arbejdsmarkedet mistede fart i oktober, fortsætter beskæftigelsen med at stige. Trods inflation, krig i Europa og udsigter til en økonomisk nedtur, steg beskæftigelsen med 1.700 personer i oktober. Ifølge Danmarks Statistik var knap 3 millioner i beskæftigelse i oktober. Med undtagelse af under coronapandemien har beskæftigelsen herhjemme været støt stigende siden midten af 2013. Dengang var omkring 2,5 millioner i beskæftigelse. Antallet af udenlandske lønmodtagere kom op på 300.000 i september. For 5 år siden rundede tallet første gang 200.000. Det svarer til en gennemsnitlig stigning per år siden da på omkring 18.000. Det siger noget om, hvor vigtige udenlandske medarbejdere er for virksomhederne, siger vicedirektør i Dansk Industri, Sten Nielsen.
Hvis ikke vi havde dem, så kunne vi simpelthen ikke levere de ting, vi skulle, og få virksomhederne til at køre rundt. Og så siger det selvfølgelig også noget om, at vi har et arbejdsmarked, som er bomstærkt, og hvor der er blevet skabt rigtig mange job i de senere år. Både til udlændingene, men altså i høj grad også til rigtig mange danskere.
Havørnen spreder sig over stadig større dele af landet. Det viser overvågningen af bestanden, som sker i Dansk Ornitologisk Forenings projekt Ørn. I spidsen for projektet står Kim Skelmose.
Vi er så heldige i dag, at vi rent faktisk kan se havørn rigtig, rigtig, rigtig mange steder i Danmark. Altså specielt sådan ved sø og fjord og ved Vadehavet, der er der stor sandsynlighed for at se havørn.
Mest skyde og fra i eftermiddag regn eller byer fra vest 4-8 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Som Bjarne gør her. Vi har haft en stor hanulv gående i og omkring haven. Den var ikke spor sky, og den gik 30 meter fra, hvor børnene ventede på bussen. De er ikke så sky, som såkaldte eksperter vil gøre det til. God jul, skriver Bjarne.
Der er også en lytter fra Fanø, der skriver, ulv kørt ned ved Esbjerg Motorvejen, set på TV Syd. Tak for god morgenradio. Så stryger jeg dig lige ind på TV Syd for at se. Det passer faktisk, og i virkeligheden er det Jyske Vestkysten, der har skrevet om det først. Man har simpelthen fundet en død ulv på Esbjerg Motorvejen, som altså formentlig er blevet påkørt. Det er første gang nogensinde, at man finder en påkørt ulv.
Hold da op. Jamen, du er vokset op i Esbjerg. Ja. Var der ulve dengang?
Ikke så vidt, jeg ved. Jeg har heller aldrig kørt ind i nogen.
Nej.
Men jeg har kørt meget på Esbjerg Motorvejen.
Altså, det er jo det er fuldstændig breaking. Ja, den har ikke fyldt nok.
Nej.
Men det er nok et udtryk for, at jo længere tingene sker mod vest, desto sværere er det at komme det i landsmedierne.
Ja.
Men nu kom den da.
Nu kom den da.
Hvornår skete det? Kan du se det?
Jamen, det skete i går. Og nu er proceduren den, at man tager nogle DNA-prøver og billeder, og så fryser man ulven ned. Fordi så kan man gennem det på en eller anden måde obducere og finde ud af, hvorfor filan er den død.
Der er jo ikke noget nyt i, at rovdyr har det godt langs med motorvejene. Altså hvis du kigger nogle af de observationer, der er af sådan rød glente og nogle af de andre, altså musvåger selvfølgelig, myller det også med ved nogle af de store veje. Der, altså lige snart der bliver påkøbt mindre dyr, så kommer de større dyr, fordi der er buffet. Så
ja.
Det kan også godt være, det er det.
Ja, det er meget interessant. Tak for tippet.
Ja, kanon tip fra Fanø. Står der, hvem afsenderen er?
Nej, desværre.
Er det Johnny Madsen?
Det kunne det godt være.
Tak for tippet.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken 11 falder der dom i sagen mod Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt. Det er en sag, hvor anklageskriftet rummer svindel med EU-midler, som ifølge anklageren er brugt på Dansk Folkepartis årsmøde i Skagen i 2015, og altså ikke til et EU-arrangement, som pengene var øremærket til. Formanden blev jo sidste år dømt skyldig i første forsøg på at føre den her sag og dømt til 6 måneders betinget fængsel, men dommeren var inhabil i sagen, og derfor går den nu om. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Der er 2 scenarier. Lad os løbe dem igennem hver for sig. Hvis retten på Frederiksberg gør, som retten i Lyngby gjorde sidste år, og idømmer Morten Messerschmidt 6 måneders betinget fængsel, hvad vil det betyde for først og fremmest ham som politisk figur og formand for Dansk Folkeparti?
Der er jo ingen tvivl om, at så vil det være et hårdt stød, et hårdt slag mod Morten Messerschmidt og også hele Dansk Folkeparti. Altså, der var tale om en virkelig alvorlig dom, og hvis han får en lignende dom i hovedet igen, jamen, så vil det altså være sådan svært at komme videre umiddelbart. Og man kan jo sådan set, hvis man fortsætter med at tænke det her scenarie, Kasper, så kan man jo sådan set altså, tænke i, at det kan være, at der vil være et folketing, som vil sige, hvis han får en så alvorlig dom, ja, så kan han måske slet ikke være værdig til at sidde i Folketinget. Altså det forløb kunne måske blive åbnet. Men altså, jeg vil samtidig sige, at jeg er ret overbevist om, at hvis Morten Messerschmidt, han får en alvorlig dom lige i hovedet, så tror jeg, at han vil anken på stedet. Altså det vil han ikke være tilfreds med. Han mener stadigvæk ikke, at han har gjort noget forkert. Og hvis man ser på de år, der er gået, så må man sige, altså han har jo kæmpet konstant og hele tiden, og jeg tror, at han vil føre sagen videre, hvis det kommer dertil i dag.
Så kan der komme et andet, eller det bliver så 3. kapitel i landsretten, når den tid kommer. Hvis nu han bliver frikendt, så kan der selvfølgelig være en anklager, der vælger at anke den del af det, men hvis vi nu tager for givet, at han bliver frikendt, og det bliver et punktum, så står han jo omvendt og har ret i det, han har sagt i 6-7 år, at det har hængt som en sort og urimelig sky over hans politiske karriere, og han har bare glædet sig til at få det overstået. Hvordan vil du vurdere, at det vil tegne hans politiske fremtid, og i virkeligheden også partiet, Dansk Folkepartis?
Jamen, du har helt ret. Det vil jo selvfølgelig være en triumf for Morten Messerschmidt, hvis det ender der. Og det vil jo også være en kæmpe lettelse for ham. Altså, så vil han endelig kunne blive fri for at gå ud og ind og være retssale, og han vil altså kunne lægge den sag væk. Og det betyder jo så også, at han langt om længe, kan man sige, vil kunne koncentrere sig 100% om at genopbygge Dansk Folkeparti og begynde at udvikle politik og i det hele taget kunne fungere som en parti formanden, ligesom sine andre partiformandens kolleger på Christiansborg. Så det vil være et enormt skridt frem for ham. Men altså, det er så ikke det samme, det må jeg så bare konstatere, som at sige, at der så tegner sig en lys fremtid for Dansk Folkeparti, fordi der er godt nok slået mange skår af det parti i de senere år. Det er styrtdykket i målingerne, det fik et elendigt resultat ved folketingsvalget. Det lykkedes jo heller ikke for partiet for alvor at overbevise danskerne sidste forår år, da vi stemte om, at hvorvidt forsvarsforbeholdet det skulle væk eller ej. Det er et parti, der har mistet ikke bare medlemmer, men altså hele afdelinger ud over landet, så der forestår et enormt genopbygningsarbejde for Morten Messerschmidt, hvis han virkelig skal løfte partiet igen. Og så er der jo altså også sket noget andet i dansk politik i de her, i den her periode, hvor sagen har raset mod ham, og jeg tror, en af de største og vanskeligste opgaver, han står overfor, det er jo, hvordan han skal takle Inger Støjberg, der er kommet ind som partileder i mellemtiden og har ført Danmarksdemokraterne frem til et fremragende valgresultat ved folketingsvalget. Så ligegyldigt, altså hvordan han er, så den her dom, den ender, og hvordan den kommer til at se ud i dag, så vil det stadigvæk være en kæmpe opgave at skulle genrejse Dansk Folkeparti.
Dansk Folkepartis bedste valg var i 2015, hvor partiet fik 37 mandater. I 2016 fik offentligheden kendskab til den her sag, og uanset om de to ting var sådan direkte sammenhængende, så var de i hvert fald parallelle på den måde, at fra det øjeblik gik det dårligere og dårligere for Dansk Folkeparti, som jo kun med nød og næppe kom ind i Folketinget senest. Hvor meget tror du, at det her har spillet ind i forhold til den nedtur, Dansk Folkeparti har oplevet i 6 år?
Jeg tror faktisk, den har spillet en kæmpemæssig rolle. Det er klart, man skal ikke lægge hele skylden på Morten Messerschmidt her, og der har også været andre ting, der har trukket voldsomt ned for Dansk Folkeparti. Altså hvis vi skruer tiden tilbage til 2015, hvor partiet jo altså fik sit rekordresultat og blev jo simpelthen et af landets allerstørste partier, der er det helt klart, at Christian Thulesen Dahl, der var formand dengang, han kom til at skuffe kolossalt mange af DF's vælgere, fordi det ikke lykkedes ham at forføre partiet i regering. Der var nok sådan den første store skuffelse ude blandt vælgerskarne over det, der skete i DF. Så tror jeg også, at hvis vi ser på den flirt, eller det samspil, som Christian Thulesen Dahl indledte med Socialdemokratiet i en periode, det var også noget, der kostede sådan på opbakning, og noget, der skabte en tvivl om DF's identitet. Så man kan ret nemt også finde andre sager, der har været med til at skade partiet og trække det ned. Men der er ingen tvivl om, at den her meldt og fælles sag om Morten Messerschmidt, altså alle de anklager, der har været mod ham om, at han havde svindlet med EU-midler, ja, det har været med til på en eller anden måde at skabe en tvivl om partiet hos mange vælgere. Og så er der også noget andet, man skal tænke på her, Kasper. Hvis der er noget, der er ødelæggende for et parti, så er det det her med, at det er en sag, der ikke bliver afsluttet. Det er den her konstante uro og turbulens, der kan komme til at omgære et parti, hvis en sag ikke bliver lukket. Og det er jo lige præcis det, der har været kendetegnende for Morten Messerschmidts sag, det er, at den er blevet ved, og den er blevet ved, og den er blevet ved. Og det har været med til at slide partiet ned.
Sagde altså Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4, en optakt til, at vi kan få sat, om ikke et punktum, så i hvert fald et semikolon i retten på Frederiksberg kl. 11. Vi har tidligere sagt kl. 10. Det er altså kl. 11, at der falder dom i det, der er første retsinstans i sagen mod Morten Messerschmidt. Anklagepunkterne lyder blandt andet på dokumentfalsk og misbrug af EU-midler. Du kan følge sagen selvfølgelig i nyhederne her på Radio 4. Vi skal nok være der, når dommen falder.
Lige nu er klokken 9:17.
Det her er Radio 4 morgen.
I den her kolde tid og grå tid, årets korteste dag i dag i øvrigt, så det er også en rigtig mørk tid, der kan man jo godt have lyst til at gå og drømme sig frem til sommeren og til festivaler. Men hvis man gik og drømte sig til Langelands Festival til sommer, så kan man godt vågne op for den drøm, for den kommer nemlig ikke til at blive til noget i år på grund af økonomiske problemer. Så har festivalen nemlig aflyst næste års festival. Det skriver de på deres Facebook-side. Godmorgen, Esben Marker.
Godmorgen.
Sekretariatschef i Dansk Live, som er interesseorganisation for festivaler og spillesteder. Festivalerne er lige kommet igennem 2 år med corona, og nu er der så tårnhøj inflation og stigende energipriser. Frygter du, at vi kommer til at se, at flere festivaler gør ligesom Langelands Festival og aflyser?
Det er selvfølgelig altid en frygt, men jeg vil sige, jeg tror, det her er en egentlig svale, som vi ikke ser tegn på andre steder i festivallandskabet. Mange af de store festivaler har et rigtig fornuftigt billetsal allerede, og flere er også udsolgt. Så jeg tror, heldigvis det er en egentlig svale.
Hvad er det lige ved Langelands Festival, der gør, at de så er den egentlige svale?
Ja, men det Altså, man kan sige, de konkrete detaljer, dem skal du nok snakke med Langelandsfestival om, det er jeg ikke ind i. Men det, jeg ved, det er, at de havde et irriterende dårligt billetsalg i sommer til sommerens festival, altså i 22. Og det ramte dem oven på 2 års corona-aflysninger, hvor man jo fik kompensationer og så videre, men jo ikke havde mulighed for at sætte penge til side. Så de står i en økonomisk skrøbelig situation, og det er det, der fører til deres prioritering her. Men jeg tror, det, ja, som sagt, så det eneste tegn, jeg har set på, at Festival Danmark har udfordringer frem mod næste sommer.
I har i Dansk Live 40 festivaler under jer. Hvad siger de til situationen lige nu? Altså, er de alle sammen kommet oven på coronaårene, og er de ikke sådan særlig præget af den inflation og de energipriser, vi ser lige nu?
Billedet er meget blandet, men mange har et rigtig fornuftigt billetsalg, og så er der andre, som selvfølgelig er udfordret på den situation, der påvirker os alle sammen. For festivalerne er jo meget byggematerialer og alle de ting, man nu skal købe ind af råvarer til at lave en festival, og så artisthonorarerne, der er en udfordring. Og de navigerer jo i et farvand, hvor man ikke ved, hvor mange gæster der kommer, hvor mange billetter man kommer til at sælge. Så det er virkelig sådan en forsigtig tid, vi er i lige nu, når man er festivalarrangør, hvor man også gerne skal nå ud og ramme publikum og få solgt nogle billetter.
Og der er jo også rigtig mange danskere, der kan mærke lige nu, at der er stigende priser, at der er simpelthen ikke så mange penge at gøre godt med, som der måske har været tidligere. Frygter du, at danskerne kommer til at fravælge festivaler næste år?
Ja, frygter. Jeg kan se indtil videre, det vi tilbagemeldinger, vi får, det er, at billetsalget ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Folk har stadig sidste års gode oplevelser med i bagagen og har valgt at købe billet til næste års festival allerede. Mange steder er som sagt udsolgt, eller flere steder som sagt udsolgt, og andre steder er der rigtig godt gang i billetsalget. Så ja, jeg tror, at danskerne prioriterer det, men det er klart, vi ved jo ikke, hvad vinteren bringer af inflation og hvordan den sådan generelle økonomiske afmatning sætter ind i samfundet, om folk begynder at miste deres arbejde og sådan noget. Det er klart, det er sådan noget, der kan komme til at påvirke det.
Sagde altså Esben Marker, der er sekretariatschef i Dansk Live. Det fremgår ikke, om der er planer for at afholde Langelands Festival igen i 2024, men festivalens direktør, der hedder Allan K. Pedersen, som har ejet Langelands Festivalen siden 2006, han er begyndt at tvivle på festivalen, siger han til DR.
Det her er Radio 4 Morgen.
Du er jo blæseinstrumentspige.
Det er jeg.
Men du er også en person, der har en smag. Jeg skal sige til lytterne, at Anne Philipsen er, hvad er du, 27, 26?
27.
Og har nærmest kun set film, der er mere end 50 år gammel. Så jeg er meget i tvivl, om du har set Titanic.
Jeg har set den en enkelt gang. Kæmpet mig igennem den. Sådan vil jeg beskrive det.
Titanic er et drama om skibet af samme navn, som jo gik ned med mus og mand en kold nat for over 100 år siden. Og nu kommer der en spoiler, eller det var jo en spoiler i sig selv. Jack overlever ikke.
Nej. Det kan jeg godt huske. And never let go of that promise.
That promise. Han hænger i det pivkolde vand på en tømmerflåde, hvor Rose, hans hjertenskære, hun så ligger oppe på. Og det... Ja, lad os lige høre, hvad de siger.
I'll never let go.
Så lover hun ham, at hun skal nok få et dejligt liv, og hun giver aldrig slip på ham. Og der holder hun sådan set ord. Men næste morgen, da hun har sovet, og hjælpen kommer, så kigger hun på Jack. Og så siger hun, Jack. Jack. Og hun siger Jack virkelig mange gange. Altså, han har 2 isbjerge, der stikker ud af næsebordene på ham. Det er jo tydeligt for alle.
Jamen, har han ikke, er vi enige om, der har han ligget i vandet hele natten?
Ja, ja.
Ja, hvad havde hun regnet med?
Ja, fuldstændig enig. Det er meget naivt. Men ikke desto mindre. Hun får sig et chok, da det går op for hende, at Jack han er simpelthen frosset ihjel i nattens løb. Det har faktisk været en ongoing diskussion, siden filmen kom i 1997, hvor diskussionen har jo gået på, hvorfor er det, at han ikke også kan være på tømmerflåden på en eller anden måde? Kunne man gøre det lidt smartere?
Ja.
Blandt andet har det britiske program Mythbusters, eller er det amerikansk? Det er jeg tvivl om. Men de har lavet forsøget med 2 personer, hvor den ene person, som så skal udgøre Jack, tager sin redningsvest og stikker ind under tømmerflåden. og dermed øger dens evne til at bære, og så kunne de faktisk have overlevet begge
har
to.
Har han en redningsvest på?
Ja, det er jo derfor, han kan hænge der.
Men det er ikke bare, fordi han holder fast i...
Nej, sådan opfatter jeg det ikke.
Nå, nå, nå. Okay.
Og den, der har man jo gået til filminstruktør James Cameron og sagt, prøv at høre, altså Rose og Jack kunne have overlevet begge to, og så ja. Var det...
Så var det happy ending.
Ja, lige præcis. Til det svarede han, at de er fulde af lort, men de er meget sjove, dem der laver Mythbusters. Men han har nu gået mere sådan videnskabeligt til værks. Han har simpelthen fået en ekspert i det, der hedder hydrotermi, til at reproducere den her tømmerflåde, taget to stunt personer, mand og kvinde, med samme kropsmasse som de to, Rose og Jack, som i virkeligheden jo hedder... DiCaprio og Winslet.
Oh, yeah, yeah.
Og har sat sensorer på dem og sådan målt på, hvad kunne lade sig gøre. Kunne de have overlevet det her isvand under forskellige scenarier? Og bottom line er, at der kunne kun være en, der havde overlevet.
Det er instruktøren selv, der siger det?
Ja. Mm, yeah.
Altså han sammen har fået tjekket det?
Han har hyret nogle forskere. Ja. Og de er sammen nået frem til det her. Og det er en større videnskabelig redegørelse, som vil komme til at ligge på den amerikanske hjemmeside National Geographic, til februar.
Nå.
Og det er så fordi, der genudgiver man Titanic. Jeg tror, det må være, fordi det er 25 år siden.
Så gider man ikke høre den gamle sang om, at hun du bare kan have losset ham derop. Er det derfor?
Jeg tror, altså, når noget bliver genudsendt, så vil man jo gerne have folk til at se det en gang til, ikke? Jo. Det kunne også være, det var det. Den kommer i HD. I don't know. Det er en sindssygt lang film, og nu har du fået slutningen her i Radio 4, så du behøver ikke at se den, når den kommer til februar. Men hvis du har lyst, skal du selvfølgelig gøre det. Der findes også mennesker, der ser Pretty Woman hver eneste jul.
Og hvis man ikke vil se den, så er der jo også en god Dirk Passer-sketch med en tømmerflod.
Ja, den er heldigvis noget kortere, og de overlever begge to.
Ja, præcis. Spoiler alert. Ja. Klokken er 9 minutter
i. Du lytter til Radio 4 morgen.
En 30-årig læge er hovedpersonen lige nu i en opsigtsvækkende retssag, som kan ende med at koste ham både en fængselsstraf og måske også fremtiden som læge. Lægen er tiltalt for at have misbrugt sin stilling og for at have begået seksuelle overgreb mod fire kvindelige patienter på Regionshospitalet Viborg og på Aarhus Universitetshospital. Det er en sag, der handler om blandt andet, hvordan de kvindelige patienter ifølge anklagemyndigheden har været udsat for overgreb i form af berøringer på deres bryster. Og lægen er også tiltalt for at have forgrebet sig på to af kvinderne ved at have ført sine fingre ind i dem vaginalt. Selv har lægen erklæret sig uskyldig i alle anklagerne, men han erkender, at han har været behandlende læge for de her fire patienter. Det er en sag, der efter planen bliver afgjort senere i dag. Radio 4's journalist Jais Nørgaard Alstrøm følger den her sag og var også med i retten i går, hvor de sidste vidner blev afhørt. Blandt andet en cheflæge på akutafdelingen, der blev bedt om at forholde sig til den tiltalte læges praksis.
Hvis jeg lige må sætte konteksten, så er lægen her inden for også at forholde sig til det, der foregår på Aarhus Universitetshospital tilbage i marts måned, hvor en 27-årig kvinde hun kommer ind med feber. Og der har lægen her så, efter hans vagt er sluttet, gået ind til hende og har altså rørt ved hendes bryster, ført fingrene op i hendes skede og også i hendes anus. Og striden ligger så ligesom mellem, var det her egentlig en undersøgelse, som man kan foretage som læge, eller er der tale om et overgreb? Og lægen mener selv, at der er tale om en undersøgelse, som var til patientens bedste, i hvert fald med det in mente. Ikke? Men det, som cheflægen så kommer ind og siger i dag, det er, at de her type undersøgelser, det vil sige en vaginalundersøgelse, en brystundersøgelse og en rektalundersøgelse, altså de giver ikke mening i det her tilfælde, hvor der kommer en patient ind, som da hun kommer ind, bliver mødt af en læge, der stiller diagnosen efter noget tid. Altså der bliver lavet nogle test på hende, og der bliver stillet diagnosen, at hun har influenza.
Den tiltalte læge mener selv, at han havde en god grund til at undersøge den 27-årige kvinde, fordi han egentlig er på arbejde lige op til episoden sker.
Men det er sådan at det fremgår meget tydeligt, de har sådan et internt system, det kommer også frem i retten i dag, hvor det fremgår meget tydeligt, hvem har ansvar for hvilke patienter. Og der er det altså ikke ham, der står ved den her patient, det er hans kvindelige kollega, som også er hende, der tager imod patienten og indlægger hende og stiller diagnosen med influenza. Så der vil det simpelthen ikke give mening. Det siger både cheflægen og så også de to andre læger, der har behandlet hende den dag. De var også vidner i dag. De siger også, at jamen, det bryder vores måde at gøre det på, hvis der lige pludselig kommer en ind for højre og begynder at lave undersøgelser.
Mange af tiltalepunkterne i sagen drejer sig om gynækologiske undersøgelser, og i alt er 6 læger undervejs blevet spurgt ind til den vanlige praksis ved de gynækologiske undersøgelser. Og de fortæller alle sammen, at man ikke laver den type undersøgelser på en normal hospitalsbriks, som den tiltalte læge har gjort.
Selv de mest erfarne læger, der har været inde, har sagt, jamen jeg vil ikke selv lave den, fordi der skal en specialist til, så jeg vil ligesom hive en gynækolog ind fra en specialistafdeling, altså fra gynækologisk afdeling, til at komme og lave den her undersøgelse, fordi at de egentlig ikke selv kan komme med en konklusion på undersøgelsen, fordi de ikke er eksperter. Så de vil faktisk ikke lave den selv heller.
Under retssagen er det også kommet frem, at den tiltalte læge ikke skriver om sine undersøgelser i kvindernes journaler. Og Radio 4 undersøger redaktionen har talt med privatpraktiserende læge Anna Stovby, som også har vidnet i den her sag. Hun blev allerede i januar kontaktet af en af sine patienter, som er en af kvinderne i sagen. Og Anna Stovby fortæller, at hun hurtigt undrede sig over, at hendes patient angiveligt var blevet undersøgt vaginalt og på brysterne, efter hun havde slået sit knæ og sin ankel, når nu der slet ikke stod noget om det i patientens journal.
Der står kun beskrevet i forhold til hendes knæ. Så der står ikke beskrevet, at han har undersøgt hendes bryst eller undersøgt hende vaginalt for indre blødninger for eksempel. Og det vil man normalvis altså skrive i sådan et journalnotat, fordi vi har jo journalføringspligt.
Og netop de manglende journalnotater har været fokus i retten i går, fortæller journalist Jais Nørgaard Alstrøm.
Jamen, der er jo et interessant paradoks i sagen i forhold til det her med, at lægen selv siger, at han har lavet de her meget grundige undersøgelser, hvor man undersøger mange ting ved patienten. Fordi at han har et ønske om at være grundig og ikke overse noget, men at han så samtidig ikke har været grundig og har skrevet ned i journalen. Det er ligesom det paradoks, der er. Ikke? Altså, og igen i dag blev det ligesom understreget af lægerne, at der er altså en journaliseringspligt. Man skal skrive ned, hvad man foretager sig som læge. Også hvis man laver en undersøgelse, og så der kommer nogle svar tilbage, som ligesom siger, at der var ikke noget abnormt, der var ikke noget galt. Så skriver man det stadigvæk ind, fordi så ved den næste læge, når den forrige læge havde en mistanke om, at det her, der var noget galt i det her tilfælde, så kan man ligesom bygge behandlingen videre oven på det.
Så lød det altså fra Radio 4's undersøgende journalist Jais Nørgaard Alstrøm, som befandt sig i retten i går. Og senere i dag, der falder der altså efter planen dom i sagen, som vi selvfølgelig følger her på Radio 4.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Jeg er nødt til at sige, Kasper.
Ja.
Det vælter ind med rettelser til dig, efter du tog den der Titanic-snak med mig.
Det er derfor, jeg lige har sat ved...
Ja, meget passende.
Punkt 1. Jack havde ikke redningsvest på i slutningen af Titanic. Han synker stille ned i dybet til sidst, så Mythbusters ændrede i virkeligheden præmissen, skulle Jeppe.
Det var også det, jeg sagde.
Ja.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor de fik den redningsvest
til mig.
Og til Jeppe, der har skrevet til os.
Ja, ikke mindst.
Rettelse skriver også Lisbeth. Det er ikke en tømmerflåde. Det er en dør, han ligger på, og Jack er frosset fast til døren. Han har det også virkelig, virkelig koldt.
Ja.
Til februar kommer der altså en ny videnskabelig redegørelse for, om Rose kunne have reddet Jack, om de kunne have været to på den dør der. Det hører med til historien, at Kate Winslet, der jo spiller Rose, flere gange har ytret, at jeg tror faktisk godt, han kunne have været på døren.
Okay.
Men... det er jo privat Rose.
Godt, vi snart får sat et punktum i den sag, tror jeg.
Ja, tror jeg
her, hvor mange år efter? 25 år efter eller sådan noget.
Nå. Ja, eller 100 jo.
Ja, det er,
jo...
det er selvfølgelig rigtigt.
Okay, det var en rettelse.
Nu vi er ved rettelser og dementier, så har vi jo også her til morgen talt med Kim Skelmose, som vi talte med i anledning af, at det går bedre og bedre, skulle jeg til at sige, med havørnen. Kim Skelmose står i spidsen for det Dansk Ornitologisk Foreningsprojekt BirdLife, Danmarks projekt Ørn. Han har bare lige skrevet til os, jeg fik sagt noget forkert om vores ørn. Den lever i det sydlige Jylland og ikke på Lolland, som jeg fik sagt. Så skulle man være i det sydlige Jylland og tænke, jeg vil gerne se ørnen. Så er man i gode hænder.
Jamen, jeg tror, at den specifikke ørn var Danmarks ældste havørn, som er 38 år.
Ja.
Og jeg spurgte ham, hvor den boede henne. Og der trak han... Altså, han var frisk, men ikke frisk nok åbenbart på det tidspunkt, hvor vi havde ham med tidligere på morgenen.
Det var også tidligt.
Så er vidt rettelserne. Der er nyheder om et øjeblik. Efterfulgt af Ring til Radio 4. Er det et spørgsmål... Eller nej, er det et problem, at børn og unge er mindre fysisk sammen med hinanden? Det er det spørgsmål, som det bliver... åbent for at debattere mellem klokken 9 og 10 her på Radio 4. Og så skal vi måske også sige lidt om, hvad der sker klokken 11.
Ja, fordi når der er faldet dom i sagen om Morten Messerschmidt, så sender vores politiske magasin Mandat selvfølgelig også, og kommer jo til at følge op på, hvad det er for en dom, der nu lander, og hvad der så skal ske derfra.
Ha' en god dag. Tak, fordi du har hørt Radio 4 morgen. Anne Philipsen og Kasper Harbo gør det igen i morgen mellem 6 og 9. Klokken er 9 nu.